ዝትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍሉይ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁዕ አቡነ አልፈርድ ኩይረብ ስዩም ሊቀ ጳጳስ ኣብ ኣሞንተ ኣቢሎም ሃርያው ልኡኽ ኣብ ኮርያን ሞንጎልያን ንክኾኑ ከምዝሰመይዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕቶምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ብፁዕ አቡነ ኩዌርበ ኣብ 1958 ዓመተ ምህረት ኣብ ማልታ ዝተወልዱን ብቴዎሎጊያ ሊቅነት ኣመስኪሮም ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ላተራንንሰ ናይ ዋና ኣመሓዳሪ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ጠቕላሊ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ተመዲቦም ምግልጋል ከም ዝጀመሩን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምስ ተሸሙ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዋና ጸሓፊ ንክኾኑ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተሰሚዮም ድሕሪ ምጽናሕ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ኣብ ዋና ጸሓፍነት ሓላፍነቶም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዝምልከት ቤት ጽሕፈት ጠቕላለ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ንኸገልግሉ ብቅዱስነቶም ከም እተሰሚዩ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ ስመንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጽ ኣስዒቡ ኣብ ፖርቹጋል ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱ ብፁዕ አቡነ ሆሴ አቨሊኖ በተንኩርት ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ብስነ ሕገ ቀኖና ሊቅነት ምስ ኣመስከሩ ኣብ ቅዱስ ስመንበር ዋና ጸሓፊ ሃርያ ቤት ጽሕፈት ተመዲቦም ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሃርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ኣብ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ሃዋርያዊ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝምልክት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅዱስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ዝግበር ስምምዕ ጉዳያት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ንክኾኑ ከም እተሸሙ ኣፍሊጡ።